Benvidas e benvidos a esta exploración da historia de París. Temos fontes moi detalladas, que nos levan desde os primeirísimos asentamentos ata, bueno, momentos clave.
Exacto.
A nosa misión hoxe é desenterrar estes feitos, esas transformacións que definiron a cidade. Imos aló.
Pois sí. Imos ver como un pequeno asentamento nunha illa acabou sendo un centro de poder, de cultura e tamén de conflicto, claro. Veremos eses patróns, eses momentos decisivos que nos amosan as fontes.
Moi ben. Pois comecemos polas orixas. A tribu gala dos Parisi. E o nome orixinal, Loutuisesi, que significa algo así como vivenda entre augas, non? Moi gráfico.
Sí, sí, xa apuntaba a importancia do río Sena desde o principio.
Logo veñen os romanos. Chega Xulio César no século I antes de Cristo e, bueno, transforma o lugar en Lutecia.
Iso é.
Pero ollo un dato curioso. Contase que no 53 antes de Cristo, os parisís decidiron non ir ao Consello das Galias que convocou César, xa marcando un pouco de independencia, non?
Vaya, pois sí. Pero bueno, a localización na Il de la Cité era ouro estratégicamente falando. E os romanos souberon o ver.
Claro.
Deixaron a súa pegada, Construíron un foro, termas, as de Cluny, por exemplo, un anfiteatro, as famosas Arènes de Lutèce.
E tamén en eses tempos romanos empeza a botar raíces o cristianismo, non?
Sí. Un fito importante é o martirio do bispo Saint-Denis, al Apolo 250. E despois diso, pois, empezan a construirse as primeiras basílicas, as primeiras igrexas.
En algún momento, Lutecia pasa a ser París. Cando foi iso, máis ou menos?
Pois, calcúlase que sobre o ano 300 xa se empeza a usar máis o nome de París.
Mesmo hai unha referencia do emperador Xuliano no 360 que a chama Macherville de Lutèce, a miña querida cidade de Lutecia. Aínda con nome antigo.
Sí, pero o cambio de nome é só unha parte. O importante tamén é que París se consolida, digamos, como un bastión do cristianismo niceno.
O que se consideraba ortodoxo naquel momento.
Exacto. Fronte ao arianismo que tiñan outros povos xermánicos. E esta lealdade religiosa, pois vai ser clave despois para a súa relación cos francos.
Falando de francos, saltamos á Idade Media. E aquí temos unha figura, Saint Genevieve.
Santa Xenoveva, unha figura fundamental, sí. A tradición di que foi ela quien animou os parisienses a non fuxir cando chegou Atila e os hunos.
Vaya coraxe.
E que mesmo negociou despois con Clodoveo, o rei franco.
E Clodoveo, el toma unha decisión crucial, ¿no? Tras converterse ao catolicismo niceno.
Decide facer de París a capitán de seu reino, no ano 5008. Iso marca un antes e un despois para a cidade.
Converte a no centro político e relixioso. Empézanse a construir igrexas importantes, como a abadía de San Germán de Prés ou a que estaba antes de Notre Dame.
Sí, consolídase ese doble papel. Pero ollo, que non foi unha época fácil,
No, claro. Que problemas houbo?
Pois moitos. As fontes falan de grandes inundacións da Sena. A primeira rexistrada é do 583. Houbo incendios. Houbo peste no 666.
Ui, que data?
Sí. E sobre todo os ataques vikingos. Foron devastadores.
Chegaban polo río, non?
Claro, era a súa autoestrada. No século IX atacaron varias veces, no 845 e 856, e o máis famoso foi o asedio do 885, que durou moito tempo.
Pero a cidade resistiu.
Resistiu, sí. E mesmo se intentaron reforzar as defensas. O rei Charles Le Chorf, Carlos o Calvo, mandou construir pontes fortificadas para frealos. A resiliencia xa estaba aí.
Parece que sí. E despois deses tempos convulsos, chega un novo pulo, non? Máis adiante.
Efectivamente. A partir do século XI-XII, París empeza a brillar doutro xeito, como centro de saber.
A universidade.
Iso é. Empeza a traer estudantes de toda Europa. Figuras como Pedro Abelard dañen moito prestigio. Fúndase a Universidade de París como tal e colexios como a famosa Sorbonne en 1257.
E iso notas en a pobazón, supollo.
Váyase se nota. Pensa que se estima que pasó duns 50.000 habitantes a mediados do século XII a casi 300.000 a finais do XIII. Una barbaridade.
Uf, casi 300.000. Iso é unha cidade enorme para a época. Como se adaptou a cidade a iso?
Pois cunha transformación urbana.
Tremenda.
Aquí foi clave o rei Philippe Auguste.
Que fixo?
O máis importante, Una nueva muralla, moito máis grande, entre 1190 e 1220, abarcaba xa as dúas beiras do Sena, definiu a cidade medieval.
Marcando o perímetro.
Exacto. E non só iso, impulsou tamén que se pavimentasen as rúas principais desde 1184. Imagina o cambio, menos lama, máis hixiene.
Un avance enorme.
E creouse o Gran Mercado de Les Halles no 1137, que foi o estómago de París durante séculos. E claro, nesa época constrúense as xoias da coroa.
Notre Dame.
Notre Dame, iniciada en 1163. E a Saint-Chapelle, consagrada en 1248. Símbolos do poder religioso e tamén do real.
Impresionante. Pero tanta xente, tanto crecimento, seguro que tamén trouxo problemas, tensións.
Sen dúbida. Non foi unha época tranquila nese sentido. As fontes falan de, bueno, expulsións e retornos da comunidade xudía, por exemplo.
Momentos de tensión social e religiosa.
Sí. E logo, episodios moi duros, como a supresión dos cabaleiros templarios en 1314. Os seus líderes foron queimados nunha illa do Sena, en París.
Que brutalidade!
E tamén revoltas. A de Etienne Marcel, en 1358. Unha revolta da burguesía contra o poder real. A cidade fervía.
Pasamos xa á Idade Moderna. O poder real parece que se consolida aínda máis, non? O Louvre empeza a ser residencia real.
Sí, o centro de poder desplázase e centralízase máis no monarca e na súa corte no Louvre.
Pero é unha época tamén marcada por conflictos terribles, as guerras de religión.
Uf, sí, deixaron unha pegada moi fonda en París. O episodio máis tristemente famoso é a matanza de San Bartolomé, San Bartomeu, en 1572.
Unha masacre de protestantes, de hugonotes.
Terrible.
Unha noche e días de horror na cidade. Pero mira que curioso. Nese contexto de tanta violencia religiosa, tamén se empezan a ver cambios urbanísticos importantes, como cales.
Pues, por ejemplo, iniciase a construcción da Pont Neuf, a Ponte Nova, en 1578.
E que tiña de especial?
Foi a primeira ponte de París, sen casas en riba. Ata entón, as pontes estaban cheas de tendas, de vivendas. A Ponte Neuf representaba unha nova idea de cidade, máis aberta, máis monumental.
Interesante. Entón, París seguía a transformarse, mesmo no medio do conflicto.
Exactamente. Entre o conflicto e a construcción. Esa parece ser unha constante na súa historia.
Entón, si temos que resumir un pouco, que retrato nos pintan estas fontes? Vemos unha cidade
marcada polo seu río, desde o principio.
Totalmente. A auga é fundamental.
Forxada por capas de historia, a romana, a cristiá medieval, o saber universitario, o poder dos reis, as revoltas.
Sí, capas e capas que se van superpoñendo.
E unha capacidade increíble para resistir, para superar crises e reinventarse unha e outra vez. Máis de 1000 anos disto. O fascinante para min é ver como esas pegadas romanas, medievais, da Idade Moderna, non só están aí, senón que dialogan entre sí no París de hoxe. Na estrutura das rúas, nos edificios, no propio carácter da cidade.
É verdade. Vese esa superposición.
E iso lévanos a unha pregunta final, quizáis para reflexionar. De que maneira toda esta historia tan densa, con crises, pero tamén con momentos de esplendor cultural incribles, de que maneira segue a moldear a identidade de París e o seu atractivo universal hoxendía?
Unha boa pregunta para rematar. Como esa historia tan longa e complexa segue viva e define o que é París para o mundo?
Exacto. Algo sobre o que seguir pensando.